Ang sulat ni Pablo alang kang Tito. Tito, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, sulugoon sa Diyos ug apostol ni Hesus Kristo. Gipili ako ug gipadala aron pagligon sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Diyos. Ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos nga dili gayud mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Diyos nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gibatunan. Ang Diyos nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Diyos, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Kinahanglan hinoon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan, ug mapinugnganon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang ligon diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. Kay daghan ang nisukwahi labi na kadtong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Hudiyo. Naghisgot sila og mga butang nga walay pulos nga maoy nagapahisalaag sa uban. Kinahanglan pahunungon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulaw tuyo sa pagpanabi. Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Kreta miingon, ang mga taga-Kreta bakakon, mga salbahis, kaunray gihunahuna ug tapulan. Ug tinuod ang iyang gisulti, busa, badlunga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili na sila mutuo sa mga tinumutumong sugilanon sa mga Hudiyo ug sa kasuguan sa mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Kanilang nga mga putli ang tanang butang putli. Apan alang ni adtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang huna-huna ug tanlag. Miangkon sila nga nakailas sa Diyos, apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo.
Tito, Kapitulo 2.
Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudlo e ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmaligon sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. Tudlo e sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo aron sa pagbansay sa batan-ong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug kabataan. Patudlo e usab nila ang mga batan-ong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli. Maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiay-biay sa mensahe sa Diyos. Dasiga usab ang mga batan-ong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglang ikaw mismo ang mag-unak kanila sa mga maayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo, ipakita ang pagkamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y ikasulting daotan batok kanato. Tudloy ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Magpabilin hinoon sila nga buutan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan may tungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon, matarong ug Dios nun. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayod. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa.
Tito, Kapitulo 3.
Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunuan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig daotan batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ug tinuod kini, gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo. Kini maayo ug mapuslanon alang sa tao. Apan likayi ang binuang nga pagiglantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug mga pakiglalis mahitungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Human kapasidan is sa makaduha, ang tao nga moy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok isa likway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana, daotan ug ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya. Inigpadala ko kang Artemas o kang Tikiko nganha kanimo, paning kamuti ang pagpakigkita kanako sa Nicopolis, kay nakahukom ako sa pagpabilin dito sa panahon sa tingtugnaw. Paning kamuti kutob sa imong mahimo, ang pagtabang kang Senas nga abogado o kang Apolos aron makagikan sila. Hatagi sila sa tanan nilang gikinahanglan. Tudlo'y ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Nangumusta kanimo ang tanan kong mga kauban dire. Ipangumusta kami sa atong mga higala diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.